čteme z výkladového překladu profesora Josefa Kurce, Lukáš 16, 19 až 31. Pán Ježíš vyprávěl farizeům toto podobenství. Byl jednou jeden boháč, nosil šaty z nejdražších látek, žil v přepichu a každý den pořádal skvělou hostinu. Jmenoval se Lazar. Ten denně lehával blízko boháčova sídla a čekal, co mu kdo dá. Byl to žebrák. Pohled na něho budil soucit i ošklivost zároveň, protože měl po těle plno otevřených vředů. Kéž by mi Bůh dal aspoň trochu těch drobečků, co padají ze stolu toho boháče, říkal si ten žebrák. Ale boháč si ho ani nevšiml. A ještě ke všemu trápení přicházeli psi a lízali mu vředy. Konečně ten žebrák umřel a andělé ho odnesli z tohoto světa, aby byl po boku otce Abraháma, totiž tam, kde duchové spravedlivých lidí odpočívají po smrti své pozemské práce. Umřel pak i boháč a měl nádherný pohřeb. A když v říši mrtvých zdvihl své oči z místa trápení, kde nyní byl, uviděl z dálky Abraháma. A hle, Lazar je tam hned vedle něho, přímo v jeho náruči. Otče Abraháme, zavolal, měj se mnou soucit a pošli sem ke mně Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk. Vždyť sám vidíš, jak se mučím tady v tom plameni. Ale Abraham odpověděl, dítě, jen si vzpomeň, že jsi ve svém pozemském životě dostal všechno dobré. Naproti tomu Lazar měl jenom samou bídu a bolest. Teď se to ovšem změnilo. On se raduje a ty se mučíš. Kromě toho, jak vidíš, dělí nás propast, která se nedá překročit. Každý, kdo by chtěl odtud přejít k vám, aby vám posloužil, musí se zastavit na jejím okraji. A právě tak, kdyby chtěl někdo od vás přejít k nám, aby unikl mukám, nedostane se přes ni. Tu řekl ten boháč, prosím tě tedy, otče Abraháme, pošli Lazara do domu mého otce, mám totiž 5 bratrů. Ať jim Lazar svědčí a ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk a trápení. Abraham však odpověděl, vždyť mají svědectví, zákon Mojžíšův a proroci jim jasně svědčí o tom, co se Bohu líbí a co se mu nelíbí. Tvoji bratři mohou číst písmo, kdykoliv chtějí. Ať tedy poslouchají, co jim Bůh říká skrze zákon a proroky. On však odpověděl, ne tak, otče Abraháme, oni si s tím nedají práci, aby studovali písmo. Ale kdyby k ním přišel posel z říše zemřelých, jistě by ho uposlechli a obrátili by se k Bohu. Nesouhlasím s tebou, odpovídá Abrahám. Jestliže neposlouchají Mojžíše a proroky, pak také neuvěří, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
Když počítáme od půlnoční, tak jsme vyslechli seriál 4 kázání o nebi nebo druhém příchodu Pána Ježíše. Jenomže je zajímavé si všimnout, že Pán Ježíš s lidmi o peklu a konečném soudu mluvil s lidmi dokonce častěji než o nebi. Z praktického života dobře víme, co to jsou polopravdy nebo takové ty skryté pravdy, psané maličkým písmenem někde dole, že si toho člověk nevšimne a najednou zjistí, že jsou věci jaksi jiné. A nebo některé reklamy, které jsou tak nadsazené, že už předem vzbuzují podezření, jestli opravdu to, co si koupím, bude tomu odpovídat. Víme, že mnohdy nikoli. Potřebujeme znát pravdu, celou. Chápu, že lékař může někdy být na rozpacích, jak a kdy a jestli vůbec pacienta pravdivě informovat, jaký se jeví jeho stav v souvislosti s odpovídajícímu současnému lékařskému poznání. V úterý jsem byl na pohřbu ve svém předchozím mateřském sboru. Když jsme s Alenkou odcházeli z žižkovského sboru, tak to byl mládenec, který obsluhoval v šatně. Pak se přirozeně oženil, upravil si dům, měli dvě děti a tedy mají je dodnes. Ale někdy předloni necítil se dobře a pak už se to rozjelo velmi rychle. I kdyby mu to lékaři neřekli, tak to bylo jasné, kruté bolesti, z kterých ho Pán Bůh vysvobodil před několika dny ve věku 36 let. Mohu říci, že za těch 65 let, kdy pravidelně poslouchám kázání, jsem ještě nikdy neslyšel kázání o pekle. Proč asi? Chápu, že není odvaha mluvit o takovýchto věcech, podobně jako není někdy odvaha mluvit o hříchu, o pokání. No, protože lidé, když jsou unaveni za celý týden, tak mají přece právo slyšet slovo, které je povzbudí, potěší a znovu nabije ty baterky, aby měli energii do pondělku a zase celého toho dalšího týdnu a pracovního procesu. O těchto věcech vážných lidé neradi slyší, neradi na ně myslí, a když už, tak se to snaží odlehčit nějakým humorem a uklidňují někdy sami sebe, že tyhle ty věci jsou tak dobré na strašení malých dětí. Jenomže Boží slovo nás nenechává na pochybách, že tyto věci, peklo, je tvrdá realita, a proto také neskreslené informace máme v Bibli. A nechtějme vědět víc. Hebrejský výraz Šeol a řecké Hel a Hades se v našich překladech objevují jako propast, jáma, říše mrtvých, podsvětí a peklo. Podobenství, které jsme si připomněli, nás zavádí do Hades. To ještě není peklo. Je to jen prozatímní místo, kde mrtví čekají na soud. Trvalé místo prohynoucí je Hel, totiž ohnivé jezero. Dovolte připomenout několik rysů, jaký můžeme vyrozumět z písma. Víme, chápeme, že nebesa jsou nahoře a také je nám jasné, že to není studený vesmír, jak ho známe. Je to prostě místo Boží přítomnosti a prožívat věčnost v tomto prostředí bude neskutečně krásné. Naproti tomu peklo je kdesi dole a je to místo, kde není Bůh. Kde není Bůh, to je peklo. Místo muk a osamocení. Viděli jsme, že tam není voda. Není tam voda, ale je tam něco jiného. Je tam zachováno lidské vnímání. Ten boháč cítil žízeň, pálení, mohl mluvit, křičet, vnímal okolnosti a věci, ale ve svém chování a myšlení, uvažování byl stejný, jako byl na zemi. Tato historka vyvrací představu, že po smrti bude jakýsi spánek duší, protože boháč i Lazar byli při vědomí. Ovšem jeden se těšil v blaženosti a druhý trpěl. Bývalý boháč, když byl na zemi, myslel především na sebe. A myslel na sebe, i když byl v tom prozatímním peklu. Pokusil se požádat Lazara, kterým dřív pohrdal, aby mu přinesl vodu. A prosí o pomoc Abraháma, kterého snad ctí jako zakladatele národa. Ale je zajímavý, že Pána Boha neprosí. Žádné stopy pokání. V pekle a ani na tomto prozatímním místě už totiž žádné pokání není možné. Je na ně pozdě. Pak se přimlouval za své bratry. Neřekl, to jsem rád, že za mnou přijdou moji bráchové, bude nám tady aspoň veselo. Někdy totiž můžeme slyšet takovouto představu. Ta je tak dobrá někam do hospody. Jenomže, jak vidíme, v pekle už žádné kamarádství nebude. Peklo je místo samoty a utrpení. Žádná silvestrovská párty. Zdá se, že lidé v Hades mají určitou starost o některé lidi, kteří jdou do zahynutí, ale nemohou pro ně nic udělat. Abraham vysvětlil, že těch pět mužů může zachránit jediná věc. Slyšet Boží slovo a uvěřit, ovšem dokud jsou ještě na zemi. Když boháč byl na zemi, Pán Bůh k němu mluvil určitým způsobem. Dopřál mu bohatství, ale on ten hlas nějak nevnímal. Apoštol Pavel píše Římanům, člověče, to si myslíš, že unikneš Božímu soudu? Nebo pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, schovývavosti a trpělivosti a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Svou tvrdostí a nekajícím srdcem si schromažďuješ hněv ke dni, hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu. Svědectví mu poskytoval i Lazar, stejně tak písma starého zákona, která jistě znal. Ale jeho srdce zůstalo bez víry. Lazar zemřel dřív, to k němu patrně mluvilo, a bylo to jistě připomenutí, že také on jednou zemře. Ale ani smrt přímo ve dveřích jeho domu ho neobměkčila a nezměnil se ani v Hades. Na jiných, kteří jdou do zahynutí, mu nezáleželo. Šlo mu jen o jeho pět bratrů. To ukazuje na to, že trest hynoucích hříšníků nevede k nápravě, neudělá je lepší. Hades ani hel nejsou nemocnice pro nemocné. Jsou to vězení pro odsouzené. Peklo je místo, kde také nelze zapomenout. Vzpomínky budou trápit. A že vzpomínky dovedou trápit, to si nejeden člověk vyzkoušel už tady na zemi. Bývalý boháč si nemohl vzít sebou své peníze, ale pozor, nemohl se zbavit své paměti. Na zemi měl Lazara před očima každý den. Ale nic dobrého pro něj neudělal. Jakoby tam vůbec nebyl. Co máme dělat, když nechceme být spaseni? A ono stačí nedělat vůbec nic. Pokračuj v tom, jak žiješ. Dokud člověk osobně nepřijme Krista jako svého spasitele, může si být jistý svým odsouzením. Zapomenuto je jen to, co je odpuštěno. Zapomenuto je jen to, co je odpuštěno. Schopnost zapomenout nám nedá ani naše vůle. Člověk by mnohdy chtěl zapomenout, ale nějak to nejde. Kdo si namaloval obraz Napoleon v pekle? Stál tam uprostřed, obklopen tisíci vdovami a dětmi, které se na něj vyčítavě dívaly. další rys. Peklo trvá věčně. Jak čteme u Marka, je to místo, kde červ neumírá a oheň nehasne. Důležitá otázka, pro koho je připraveno? Pro koho je peklo připraveno? Pán Ježíš říká u Matouše, jděte ode mne do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Takže peklo Bůh připravil pro Satana a jeho služebníky, padlé anděly. Ovšem to neznamená, že tam lidé nepřijdou. Boháčovi už Lazar nemohl nějak pomoci. Ten si žil dříve pro časné dobré a už měl svou odměnu. Zvolil si svou budoucnost, když ze svého života Pána Boha vyřadil. Nebyl odsouzen proto, že byl bohatý. A stejně tak ani Lazar nebyl spasen proto, že byl chudý nebo nemocný. Přece Abraham byl velmi zámožný a přesto nebyl v Hades místě utrpení. Zbohatlík se spoléhal na své bohatství a Pána Boha nepotřeboval. No ona nejlepší cesta do pekel je taková pozvolná, že člověk si ani nevšimne, kudy kam, jak to vede, směřuje. Cesta bez mezníků, bez směrovek, bez nějakých omezení. A lidé se někdy a často ptají, jak může milostivý Bůh, který je přece láska, posílat lidi do pekla. Jenomže Bůh tam nikoho neposílá. Lidé se do pekla posílají sami. Posílají se tam tím, že odmítají Boží volání a nepřijímají Božího syna. Nevěrní či přesněji nevěřící jsou uvedeni v seznamu těch, kteří jdou do pekla hned na druhém místě, dokonce mezi vrahy a lháři. Každý sklidí, co zasel, a hodnotit to bude Bůh, ten jediný spravedlivý. Chci nutně ještě připomenout aspoň tři věci, ale abychom si trošku odpočinuli, poslyšme ženský hlas, prosím Olenku o báseň.
Marie Rafajová mezi nebem a peklem. Mezi nebem a peklem je země. Já věřím na nebe i na peklo. Nejen proto, aby se neřeklo. Věřím ze všech sil, které jsou ve mně. A věřím pevně. Z nebe se Pán Bůh dívá očima stříbrnýma. Jedno se jmenuje láska, druhé je pravda a jejich součet je milosrdenství. Chtěli bychom rozumět tomu tajemství, z kterého úžas srdce jímá. Ale i když mnoho víme, neporozumíme, nepochopíme, proč že nás Pán Bůh má rád. Ale to, nad čím srdce stojí, nad čím rozum stojí, srdce rozraduje a uspokojí. To je to nejlepší, co se mu mohlo stát. Ďábel, proti Bohu rozlícená šelma steklá, na zem se dívá jícnem pekla okem jedním. Radost bledne, jas se ztrácí před ním, hlavu v mlhy zem si halí šerá. Z toho oka, které k Bohu nenávistí srší, ohnivým jiskravivní vzhůru prší nedůvěra. Pocit zapaluje vyjádřený slovy. Kdo ví, jestli nás Pán Bůh má rád? Kolikrát ještě nám má svou lásku dokázat? Já ji zřím v tom, co sice nikdy nepochopím. On si dal srdce své proklád kopím za mne. Já věřím na nebe i na peklo, nejen proto, aby se neřeklo. Věřím ze všech sil, které jsou ve mně, a věřím pevně. Vždyť mezi nebem a peklem je země a já žiji na ní.
Otevřeme ještě jednou Boží slovo v knize Zjevení, kapitole 20. a čtu několik veršů od 11. A viděl jsem veliký bělosný trůn. Nemohu si odpustit vsuvku, kdybyste náhodou zavítali do Ameriky a navštívili park Sion. Američané tomu říkají Zion, oni prostě to všecko tak nějak přetvoří. A vystoupíte tam na takový kopec, jmenuje se to Plačící vdova, tuším, tak naproti přes to údolí najednou vidíte velký bílý trůn. Úžasný, tuším, vápencový masiv, který fakt vypadá jako trůn. Nějaký kazatel metodistické církve to před několika stylety takhle pokřtil. Jedenáctý verš. Viděl jsem veliký bělosný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydali své mrtvé a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt. Hořící jezero. To je to peklo. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Tak ty tři věci aspoň. Za prvé, peklo je místo spravedlivého odsouzení. Bezbožní dostanou, co zaslouží. Z kontextu písma tomu rozumíme tak, že před tímto bílým trůnem v den toho posledního soudu nebudou stát věřící. Ti už předtím stáli před Pánem Ježíšem, před takzvanou soudnou stolicí Kristovou, kde nešlo o odsouzení, ale o rozdávání odměn. Proč nešlo o odsouzení? No protože, jak jsme četli u Jana v 5. kapitole, ten soud Boží, spravedlivý, dopadl ne na nás, ale na hlavu Božího syna, obětovaného za nás. Takže to soudní přelíčení, které se nám tady poodhalilo teď v listu Zjevení, se týká těch, kteří zůstali bez Boha na světě. Tady tedy nebudou stát lidé, kteří uvěřili v Ježíše Krista jako spasitele. Je to děsivá scéna. Zmizí nebe, zmizí země. Prostě nebude existovat žádné místo, kde by bylo možné se schovat. Každý bude muset stát před soudcem. Kdo bude tímto soudcem? No přece Pán Ježíš Kristus, protože Otec všechen soud svěřil Synovi. On nám nabídl spasení a proto má také plné oprávnění se postavit jako soudce. Tito lidé ve svém životě Krista odmítli a tak je teď čeká soud a věčné zahynutí. My bychom ovšem do pekla nejraději poslali jenom ty, kteří si to opravdu zaslouží. Stalin, Hitler, celou plejádu válečných zločinců, kteří mají na svědomí masové vraždění kvůli nějaké ušinuté ideologii. Ale Bůh to tak jednoduše nevnímá. Ve Zjevení 21.8 čteme: bázliví, nebo zbabělci, nevěřící, ti, kdo propadli modlářské ohavnosti, vrahové, smilníci, kouzelníci, modloslužebníci a vůbec všichni lháři, mají svůj díl v jezeru, které hoří ohněm a sírou. Ovšem, do pekla směřuje i velice početná skupina docela hodných a slušných lidí. Ovšem, slušných a hodných podle našich měřítek, podle našeho vnímání. Pavel píše Římanům: nikdo není spravedlivý, ani jeden. Nikdo není rozumný, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. Samozřejmě, že nikdo z těchto dobrých lidí do pekla nechce. Jenomže každý je tak zaměřen na sebe, že mu uniká, kam vlastně směřuje. Zapomeňme na své názory a představy o pekle a na to, kdo tam podle našeho názoru patří. Nebude to podle našeho zdání, bude to tak, jak to vidí ten jediný spravedlivý. Bude rozhodující, co je psáno v knihách. V jakých knihách? Tak jednak tu zazní Boží slovo. Pán Ježíš říká: slovo, které jsem pověděl, to je bude soudit v poslední den. Každý se bude odpovídat podle pravdy, kterou slyšel za svého života. Boží láska bude spravedlivá, Boží spravedlnost bude laskavá. Jinak bude posuzován kluk z gangu, který vyrůstal na ulici bez rodičů, a jinak boháč anebo vzdělaný člověk, který měl rozumové poznání a nevyvodil z toho žádné závěry. Pán Bůh nikomu nestraní. Ti, kteří neměli zákon a hřešili, také bez zákona zahynou. Ti, kdo zákon znali, budou odsouzeni podle zákona. Proč vlastně ale Kristus bude posuzovat velikost či míru lidských provinění, když stejně skončí tam v tom jezeře? Aby stanovil míru utrpení, jakou budou v pekle zakoušet. Nebude to všecko stejné. Stejně tak jako v nebi, to nebude všecko úplně stejné. O tomto rozsudku nebude možné diskutovat ani vznášet nějaké dotazy. Soud před velkým bílým trůnem se nebude podobat našim soudním přelíčením. Tady bude pouze soudce, ale žádná porota. Jen žalobce, ale žádná obhajoba. Zazní jen vynesení rozsudku, ale žádné vybídnutí k nápravě. Nikdo se nebude moci před Bohem hájit, ani Boha vinit, že je nespravedlivý. Tam bude jen ticho. A mluvit bude pouze on a svítit ohnivé jezero, v jehož plamenech vynikne lidská vina. Kromě těchto knih zde bude ještě kniha života. V ní jsou zapsána jména těch, které Kristus vykoupil, těch, kteří uvěřili Krista, za které zemřel. Za druhé, je to místo ztracené naděje. Už nebude možné cokoliv měnit. Každý člověk jen jednou žije a také jen jednou umírá a potom bude soud, čteme v listu Židům. Ježíš nás vybízí udělat, co je třeba dokud jsme na světě, dokud nám to myslí. A Pán Ježíš říká, dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny, dcerami světla. Buď trápení nebo život, obojí je věčné. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Matouš 25:46. Až se zjeví Pán Ježíš Kristus se svými mocnými anděly, bude v plameni ohně trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše, píše Pavel do Tesaloniky. Tyto informace máme proto, abychom viděli, jak je strašný hřích v Božích očích. A také, aby nás, věřící, vyprovokovali ke službě těm, kteří do zahynutí ještě směřují. A to třetí. Peklo je místo, které si sám zvolím. Nikdo není předem určen, že tam musí. Žádný osud. Jak jsme četli, peklo je připraveno ďáblu a jeho andělům. Pán Bůh člověka do pekla neposílá. Tam se každý posílá sám. Člověk má možnost volby. Není naprogramovaný robot jako počítač, nebo teď si můžete koupit vysavač, takový chytrý robot, docela už to stojí za to, za pár desítek tisíc, jo. Jdete do práce, pustíte ten krám, ono se to naučí, oťuká, vyluxuje vám to místnost, a když má vybité baterky, tak chvíli předtím ví, kam má zaparkovat, aby si je zase nabil. Takhle nefunguje člověk. My máme svobodnou vůli, máme za sebe odpovědnost. A Pán Ježíš říká, kdo mne odmítá a nepřijímá moje slova, má, kdo by ho soudil. Slovo, které jsem mluvil, ho bude soudit v poslední den. A tak si máme vybrat cestu života, úzkou nebo širokou. Vejděte těsnou branou poslušné víry, protože prostranná brána a široká cesta, třeba vlastní nábožnosti nebo nějaké filozofie, vede do věčné záhuby. A tuhle cestu k záhubě volí mnozí lidé. K věčnému životu však vede jen těsná brána a úzká cesta a je málo těch, kdo ji nalézají. Taková zvláštní promluva a tak jeden učedník, Tomáš, to nevydržel a povídá, no pane, ale jak tu cestu máme najít? A Pán odpověděl, no přece já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepozná Boha jako svého otce jinak, než vírou ve mne jako v Božího syna. Jediný způsob, jak se zachránit, je vyznat svůj hřích a uvěřit v Božího syna, kterého nám Bůh poslal, aby nám v něm nabídl záchranu. On je ten jediný prostředník mezi Bohem a námi hříšnými. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Všechno se tedy rozhoduje podle mého vztahu ke Kristu. Do nebe, do pekla. Do nebíčka, do peklíčka, kam tě duše daj, tam tě pochovaj, nebo jak jsme to říkali za mala. Rozhodnout se člověk musí sám. Máme tady plno starostí a člověk si říká, co všechno musí, ale písmo Pán Ježíš nám říká, co hlavně musíme. Musíte se znovu zrodit. Protože jen tak se lze zachránit před Božím soudem a před tím hořícím jezerem. Kdo slyší mé slovo, řekl Ježíš, a věří Otci, kterým neposlal, má život věčný a už nepodléhá soudu jako hříšník odvrácený od Boha. Ale stal se Božím dítětem, protože přešel ze smrti do života. Jan 5, 24. Položme si otázku a zkusme se nad ní časem zamyslet. Už jsem Boží nabídku záchrany přijal, v Krista takto uvěřil a přešel ze smrti do života.